menghukum ikalimang kabanata. Nang magkagayoy umabit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam ng araw na iyon na sinasabi, sapagkat namatnubay ang mga tagapatnubay sa Israel, sapagkat ang bayan ay humandog na kusa, purihin ninyo ang Panginoon. Dinggin ninyo, o ninyong mga hari, pakinggan ninyo, o ninyong mga prinsipe. Ako'y aawit sa Panginoon. Ako'y aawit ng pagpupuri sa Panginoon na Diyos ng Israel. Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir, nang ikaw ay umamula sa bukid ng Edom, ang lupa'y nayanig, ang langit naman ay pumatak. Oo, ang mga alapap ay nagpatak ng tubig. Ang mga bundok ay humuho sa harap ng Panginoon, pati yung Sinai sa harap ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sa mga kaarawan ni Samgar na anak ni Anat, sa mga kaarawan ni Hael, ang mga paglalakbay ay naglikat at ang mga manglalakbay ay bumagtas sa mga lihis na landas. Ang mga pinuno ay naglikat sa Israel. Sila ay naglikat hanggang sa akong si Deborah ay bumangon, na ako'y bumangon na isang ina sa Israel. Sila ay nagsipili ng mga bagong Diyos nang magkagayay nagkaroon ng digma sa mga pintuang bayan. May nakita kayang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel. Ang aking puso ay nasa mga gobernador sa Israel na nagsighandog na kusa sa bayan. Purihin ninyo ang Panginoon. Saysaya ninyo, ninyong mga nakasakay sa mapuputing asno, ninyong nangakaupo sa may inam na latag, at ninyong nangagsisilakad sa daan. Malayo sa ingay ng mga manghuhutok, sa mga dakong igiban ng tubig. Doon sila magpapanibagong magsanay sa mga matwid na gawa ng Panginoon, ng mga matwid na gawa ng kanyang pinuno sa Israel. Bumabanga ang bayan ng Panginoon sa mga pintuang bayan. Gumising ka, Deborah. Gumising ka. Gumising ka. Bumigkas ka ng awit. Bumangon ka, Barak, at hiatid mo ang iyong mga bihag. Ikaw na anak ni Abinoam. Nagsibaba nga ang nalabi sa mga mahalatang bayan. Ang Panginoon ay bumaba dahil sa akin laban sa mga makapangyarihan. Sa Ephraim na nagmula, silang nasa Amalekang ugat. Sa likuran mo ay ang Benjamin, nakasama ng iyong mga bayan. Sa Makir na nagmula ang mga gobernador. At sa Shablon, iyong nangaghahawak ng tungkod ng pagpupuno. At ang mga prinsipe sa Issachar ay kasama ni Deborah, na kung paano si Issachar ay gayon si Barak. Sa Libis, nagsisubasob sa kanyang paanan. Sa tabi ng mga agos ng tubig ng Ruben ay nagkaroon mga dakilang pasiyang ng puso. Bakit ka nakaupo sa gitna ng mga kulungan ng tupa? Upang makinig ba ng mga tawag sa mga kawan? Sa agusan ng tubig ng Ruben, nagkaroon mga dakilang pasiya ng puso. Ang Galaad ay tumahan sa dakuroon ng Jordan. At ang Dan, bakit siya ay natira sa mga sasakyan sa tubig? Ang Asher ay nanatili sa mga baybay ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Ang Zabulon, isang bayan, na isinapang-anib ang kanilang buhay sa ikamamatay, at ang Naphtali ay sa matataas na dako ng bukiran. Ang mga hari ay nagsiparito at nagsilaban. Nang magkagayon nagsilaban ang mga hari ng Kanaan, sa taanak ng nastabi ng tubig sa Megiddo, sila ay hindi nagdala ng mga pakinabang na salapi. Ang mga bituin ay nakapaglaban mula sa langit. Sa kanilang paglakad, sila ay nakapaglaban kay Sisara. Tinangay sila ng ilog season ng matandang ilog na iyon ng ilog season. O kaluluwa ko, lumakad kang may lakas. Nang magkagayon nagsiyabag ang mga kuko ng mga kabayo, dahil sa mga pagdamba, sa pagdamba ng kanilang mga malakas. Sumpayin ninyo si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpayin ninyo ng kapait-paitan ng mga tagaroon sa kanya, sapagat sila'y hindi na paroon na tumulong sa Panginoon, laban sa mga makapangyarihan. Pagpalain sa lahat ng babae si Hael, ang asawa ni Heber na si Neo. Pagpalain siya sa lahat ng babae sa Tolda. Siya humingi ng tubig at binigyan niya ng gatas. Kanyang binigyan siya ng mantikilya sa pinggang mahal. Kanyang hinawakan ng kanyang kamay ang tulos at ng kanyang kanang kamay ang pamukpok ng mga manggagawa. At sa pamamagitan ng pamukpok ay kanya sinaktan si Sisara. Pinalagpasan niya sa kanyang ulo. Oo, kanyang tinarakan at nilagpasan ang kanyang pilispisan. Sa kanyang paanan ay nasubasob. Siya'y nabuwal. Siya'y nalugmok. Sa kanyang paanan, siya'y nasubasob. Siya'y nabuwal. Kung saan siya sumubasob, doon siya nalugmok, napatay. Sa dungawan ay sumungaw at sumigaw ang ina ni Sisara ay humiyaw mula sa mga silahya. Bakit kaya ang kanyang karo ay nagduluwat ng pagdating? Bakit kaya bumabagal ang mga gulong ng kanyang mga karo? Ang kanyang mga pantas na babae ay sumagot sa kanya. Oo. Siya nagbalik ng sagot sa kanyang sarili. Hindi ba sila nakasumpong? Hindi ba nila binahagi ang samsam? Isang dalaga, dalawang dalaga sa bawat lalaki. Kay Sisara ay samsam na damit na may sari-saring kulay. Samsam na sari-saring kulay ang pagkaburda, na sari-saring kulay na burda sa dalawang tagiliran na suot sa lieg ng mga bihag. Gayon malipol ang lahat ng inyong mga kaaway o Panginoon. Ngunit yung mga umiibig sa kanya ay maging parang araw pagka lumalabas sa kanyang kalakasan. At ang lupain ay pahinga na 40 taon.